Ons is nou nog steeds besig in Lukas hoofstuk 6 in die prediking en ons beweeg stadig maar seker daar deur hierdie evangeliebeskrywing volgens Lukas. En ons lees daar tot by vers 31 vanaf vers 17 af, want Jesus is nou besig daar met die saligspreking. Die seën uitsprake en dan ook die wee uitsprake, wees gewaarsku uitsprake en dan en vanaf vers 27, dan gee hy toepassing van hoe dit sal lyk as jy seëning het en as jy geluister het na die waarskuwings. So kom ons lees vanaf vers 17 van Lukas 6. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan en daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle, arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is ter wille van die seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee julle ryk is, want julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie. En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen. Ons fokus vanoggend spesifiek op verse 27 tot verse 31. Hierdie gedeelte vanaf vers 27 gaan eintlik aan tot daar by vers 38, maar ons sal so 'n paar weke vat net om mooi uit te vleg wat probeer die Here hier vir ons leer. Hierdie is 'n baie praktiese toepassing van die saligsprekinge en die wee uitsprake. As jy wil weet of jy werklik die kenmerke dra van hierdie saligsprekinge en werklik geluister het na die waarskuwing uitsprake, dan is hierdie die toets. En Jesus kom met hierdie radikale uitspraak direk na hierdie preek oor die seëninge en die waarskuwings. Dan sê hy, ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê. Julle moet julle vyande lief hê. Natuurlik in die konteks waar hy daar gesê het, het hy met die fariseërs gesit. Ouens wat gesê het, wel, as die mense nie hulle volg nie, as die mense nie deel is van die volk, die kerkvolk van die Ou Testament nie, as hulle outomaties vyande en jy kan hulle haat. Dit is so. Maar ons weet dat ons in ons gedagte en in ons harte ook hierdie vyande oprig. Ons staan heeltyd teenoor iemand. Ons het hierdie bitterheid wat teenwoordig is. Op een of ander manier, op 'n klein manier, klein hoeveelheid, of selfs later 'n baie hoeveelheid. En Hebreërs 12 beskryf het dan ook dat daardie bitterheid kan groei eintlik soos 'n groot boom, en ons met daai wortel van bitterheid moet ons uitruk. En hierdie is seker die ding waarop hierdie hele gedeelte op sin speel is, het julle bitterheid? Dit is wat Jesus in effek vra vir die mense daar. Is daar bitterheid wat in jou hart lewe? En dit is hoekom Jesus sê, julle moet julle vyande lief hê. Want bitterheid is die toets, of mens werklik 'n disipel van Jesus is. Is daar bitterheid wat in jou hart lewe? Nou, of ons dink, dat ons ons vyande kan lief hê, en nie bitterheid hê nie, en, of ons dink, ons kan dit nie doen nie, dit is waartoe Jesus ons roep. Hy roep ons om ons vyande lief te hê. En dan, soos die rest van die vers sê, en goed te doen aan die wat vir julle haat. So is nie net hierdie, ek sê ek het lief en ek kom net oor die weg met iemand nie, maar is om werklik goed te doen. Ons sal bietjie nou verder kyk ook daarna. Nou hierdie is nie 'n vreemde konsep eintlik volgens die skrif nie. Ons weet die fariseërs het die Ou Testament gevat en heeltemal verdraai na hulle siening met slim woorde, slim argumente. En dan het Jesus byvoorbeeld daar in Matteus 5, die, waar daar ook die bergrede staan, dan sal hy sê, maar hulle het, dit is hoe die mense geleer het, maar ek sê vir julle, van die fariseërs het die verkeerde goeders geleer, hulle het die skrif verdraai, hulle het verse uit konteks uitgeruk, dis wat hulle gedoen het, hulle het nie konteks in ag geneem nie, en het met hulle slim woorde, het hulle mense mislei, so dat mense deur mekaar was, en Jesus wat dan ook kyk na die skare en hy sê, maar hierdie mense is verdwaalde skape en hulle korte herder, iemand wat hulle leer, die skrif reg kan verstaan. Hoor Leviticus 19 vers 18, net om die hart van die Ou Testament te hoor, die hart van God te hoor, hoor Leviticus 19 vers 18, hierdie is nie een gedeelte wat spreek van Dis hierdie God wat so ver is en hy wil nie eindelijk met mense te doen nie en hy is net heeltyd besig om wraak uit te oefen nie. En kyk jy, ons belei, ons het 'n God van wraak en hy moet sonde wreek, hy moet sonde straf, dis wat ons belei. Maar hoor gou hier, dat God ook barmhartig is en hy dit vra vir die mense wat hy red. Daai gelowiges onder daai kerkvolk in die Ou Testament, hoor wat hulle moes doen. Hoe hulle hierdie liefde van God moes laat prakties uitwerk, Leviticus 19 vers 18, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. Jy sien daar praat dit oor daai bitterheid, daai wraakgierigheid, daai haatdraandheid, wat die fariseërs later regverdig het, en wat ons baie keer regverdig. En dit is ook om het eindelijk nogal nodig is om by hierdie verse mooi stil te staan, want ons gaan het achterkom hoe ons so makkelijk in bitterheid verval. Regtig. Maar iemand kan nou argumenteer, Leviticus 19 vers 18, sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie. So, dit beteken, jy moet goed handel, jy kan, en jy moet lief wees vir jou volksgenote. Natuurlik sal daai ook uit konteks uitgeruk wees, as mens sou bedoel, jy mag net lief wees, en jy mag net die Afrikaner volk help. Want baie mense sal hierdie teksvers opvat, en hulle sal sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou Afrikaner volk wees nie. Nou, dit is natuurlik ook heeltemal uit konteks uitgeruk, want daai beteken, eerstens is die Israelitiese volk, maar ons weet, dit is die kerkvolk, dit is die gelowiges in die Ou Testament, so daar moet jy vir die mense van jou gemeente, jou groot gemeente, want Israel was hierdie groot gemeente, as het ware, en jy moet vir hulle lief wees, goed, maar kom en sê, iemand gee dit toe, en hulle sê, ok nie, is waar, goed, ek het die ding uit konteks uitgeruk, hierdie beteken die Afrikaner volk, so nie, en het beteken kerkvolk, goed, ek verstaan, Maar hier sê dit nog steeds, jy moet net lief wees vir die kerkmense dan. Is dit wat die Here leer? Kan ek ander mense maar haat? Kom as die mense wat nog nie tot geloof gekom het nie? En dan sê Eksodus 23 vers 4, As jy jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. So die wat jy reken as jou vyand, selfs iemand miskien wat bely hulle is gelowig, maar hulle lewe 'n goddelose lewe, hulle wys eintlik deur hulle dade, hulle is vyande van God, en jy skry dit in die wêreld, dan is hulle as ware ook in 'n sekere sin vyand van jou, want vyande van God is ook vyande van die kerk, dit is ook so, of het is iemand selfs in die kerk wat jy regtig sleg behandel, wat nie staan vir die waarheid nie, wat heeltyd wil byvoorbeeld homoseksualisme drijf, as dat het goedgekeur moet word in die samelewing en in die kerk, of miskien selfs wat vrou in die amp wil drijf, vrou in die ouderling amp spesifiek, wat nie hulle steer aan Godse bevele nie. Miskien is hulle dan mense vyand, in die kerk, mense kry dit ook, en miskien is die konteks hier meer dit, is eintlik hierdie wolwe as ware in die kerk, maar hierso sê die Here, jy moet selfs lief wees vir hulle. As daardie persoon se bees of se esel verlore is, dan moet jy dit vir hom terugbring. Jy moet nie sê, wel, ja, kyk, nou gaan hy leer, nou gaan hy swaar kry, miskien sal hy in hierdie swaar kry, miskien nou voel, en sal die Here hom leer om te bekeer van sy verkeerde weer. Nee, as daardie persoon op een of ander manier swaar kry, en jy kan die persoon help, dan moet jy die persoon wil help. Sien, dit staan teenoor bitterheid. Bitterheid is een hart oriëntasie. Dit is, jy wil nie regtig die persoon help nie. Jy sal miskien die persoon help, as jy nou miskien teksverse vergelyk en goeders nie sien, ach, jy moet nou maar jou ou help. Maar hierso, praat die Here van die hartsgesindheid, van, as die persoon, hierdie vyand van jou, in nood is, dan moet jy hom wil help. So ons sien al reeds hierso in die Oud Testament, dat die Here wil nie ons moet wraak neem nie. Die Here is die God van wraak. Hy sal straf en hy gee middele, soos 'n regering, soos 'n regsbank, om te straf, maar ons, as individue, mag nie straf nie, ons mag nie wraak neem nie, maar ons moet selfs goed doen aan ons vyande. Goed, nou sal iemand argumenteer, maar miskien beteken hierdie dan, jy kan nog steeds, en moet nog steeds goed doen aan die vyande in die kerk, so daar is die vyande, jy die kerk, maar daar is vyande in die kerk, maar as daar vyande buiten die kerk is, mense wat nie eers, deel is van die kerk nie, wat daar buiten is, moslims, atheïste, hulle is absolute vyande, jy kan glad nie goed vir hulle doen, glad nie. Want dan moet ons weer kyk skrif met skrif, vergelyk, en dan sien ons Lukas 10, daai barmhartige Samaritaan, vanaf vers 33 tot 42, en dan sien jy dat Jesus beskryf die naaste as die ene wat oor jou pad kom. So dit is selfs mense daar buiten die kerk, wat ook vyande kan wees, maar aan wie jy ook goed moet doen. Jy moet ook vir hulle lief wees. Nou, hierdie teksverse bring baie vrae op, regtig baie vrae, en ons gaan 'n hele paar weke hierso moet stilstaan, net om al die terme en voorwaardes mooi uit te sorteer. Baie mooi uit te sorteer. Want 'n noodwendige vraag is, moet ek sorg, dus, beteken dit, as ek nou leer, wel, ek moet my vyande lief hê, moet ek vir almal daar buite sorg, fisies sorg? Is dit wat die Here vir my sê? Moet ek gaan en ek moet na die Kosas toe gaan en die Zulus toe gaan en vir hulle fisies sorg? Is dit wat die Here vir my sê? Wel net weer eens die konteks hierso, en as mens dit nogal vergelyk met die barmhartige Samaritaan, is dit mense wat oor jou pad kom, mense wat in jou omgewing selfs is, vir wie jy moet lief wees en barmhartig moet wees, vir al die in nood, wat ons ook later gaan sien. Maar dit beteken nie dat jy nou moet uitgaan en vir almal nou moet fisies gaan versorg nie. Die Here gee hierdie opdrag in 1 Timoteus 5 vers 8 om vir ons huisgenote fisies te sorg. So ons het daai opdrag, daai positiewe opdrag om vir ons huisgenote te sorg, vir die mense wat baie naby is, met wie jy saam lewe in dieselfde huis. 1 Timoteus 5 vers 8 sê: "Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige." So jy het daar die positiewe opdrag om vir jou mense in jou huis te sorg, fisies te sorg. Maar die Here gee nie die opdrag om vir al die mense daar buite te gaan sorg nie. Die Here gee nie daai opdrag nie. En natuurlik, as dit oor jou pad kom en dit is jou roeping en jy sien jy wil vir daai groep mense daar op een of ander manier gaan help, natuurlik, jy het die vryheid om dit te doen. Maar ons moet werk met bevele. En die Here sê dan, ons moet ons vyande lief hê. Maar ons moet dit nie inkleer deur te sê, ons moet vir ons vyande al hierdie barmhartigheidswerk daar buite gaan doen nie. Dit is nie noodwendig wat hierdie sê nie, en ons gaan dit nou verder sien, maar wat hierso gesê word is dat selfs die persoon wat, as die persoon in nood verkeer, so hy gaan basies doodgaan, soos met hierdie voorbeeld, hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan, dan moet jy die persoon help. Hy kom oor jou pad, dan moet jy die persoon help. En as ek toch 'n onderskeid tussen die persoon wat in werklike nood is, en die persoon wat net bietjie min het, of baie min het, daar is ook daai onderskeid wat ons moet tref. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, is dit daai persoon wat daar dood lê, daai Jood wat daar dood lê, basies, amper dood, en hy verkeer in werklike nood. Jesus self sê, die arme sal altyd daar wees, en as mense sou sê, wel ons moet vir die armes gaan sorg, dan moet ons toch vra, wat is die vlak van, waar is mens werklik arm? Wat is daai lyn? Nee, en dit is een moeilike lyn. Wie bepaal daai lyn? Is een brood 'n dag? Is dit armoede? Wat is armoede? En die Here leer ons nie om hierdie bevele rond te gooi om te sê, wel, ons moet hierdie koninkryk van God so 'n werklikheid maak dat daar geen meer armoede is nie. Dis netjie so nie. Wat die Here van ons verwag, en ons sien dit in hierdie stuk, is dat ons barmhartigheid moet hê, want God was aan ons barmhartig. En dit speel uit in die persoon wat in nood verkeer, dit speel uit in die persoon wat my vyand is, wat my wil bykom, dit speel uit ook aan die mense daar buite wat armoedig is. En die sinnetjie wat dit nogal mooi opsom in hierdie hele teksgedeelte, hierdie hartsgesindheid, is daai vers 36. Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Wees barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. So wie is ons vyande? Wie is ons vyande? Wie is jou vyand? Nou ons hou baie keer daar om groot prentjie te dink. Om te dink, ons vyande is hierdie korrupte politici. Dit kan moontlik wees, op 'n baie vatbare vlak is hulle in 'n baie groot mate, baie keer vyande van die mense en van ons. Is dit die persoon wat die land opmors? Is dit die vyand? Is die vyand die ryk is, wat ten koste van mense se lewens nog meer mag en rykdom nastreef? Is dit ons vyande? En dit kan wees, is die persoon wat wat die wit mense in Suid-Afrika wil doodmaak, is hy die vyand waarvan Jesus hier praat. En het kan wees, maar Jesus praat baie oor die vyande met wie jy te doen het, maar op 'n baie persoonlike vlak. Dis die persoon wat jy dink, miskien net slegte dinge vir jou wil hê. Jy kan het in sy oë sien, jy kan het in sy houding sien. Hy wil net slegte dinge vir jou hê. Dis die persoon wat neerkyk op jou. Dit is daai persoon wat jou sleg sê. Of het is daai persoon wat altyd die slegste interpreteer van wat jy sê of doen. Het is daai persoonlike interaksie. Dit is waarvan die Here Jesus hier praat. Is daai, en ten minste hier praat, is daai baie sigbare, vatbare vyande. En wat maak ons daar? Maar en hierdie is belangrik, want ons is baie keer geneig om te sê, wel is die vyande daar buite, dis die groot vyande, dis die probleem. Maar wat Jesus hier sê is nie, dis die vyande selfs in 'n gemeente. Dis die vyande in 'n kerkgemeenskap. En wat Jesus sê, kom ons toets ons harte, of ons daai bitterheid het, teenoor mense, met wie ons daagliks kommunikeer. Met mense met wie ons kommunikeer by die gemeente. En hoe gaan julle lief hê? Want Jesus sê, wees lief vir jou vyande. Wees lief vir hierdie selfs, kom ons noem dit maar klein vyande. Hoe gaan jy dit doen? Wel, doen goed aan die wat vir julle haat. Doen goed aan die wat vir julle haat. Dis die eerste stap. Dis daai uiterlike doen, daai optrede wat jy kan sien. En dan gaan Jesus verder. Stop nie net by doen nie. Stop nie net by om die persoon miskien, as die persoon in nood is, of daar is 'n krisis by die huis, net om vir die persoon kos te vat nie. En dit kan ook gebeur. Maar Jesus sê met woorde moet jy hulle seën. Vers 28, seën die wat vir julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Wel, seën die wat julle vervloek. So jy praat ook goeie woorde met die persoon en oor die persoon. Jy kan selfs vir die persoon ietsie sê soos, dit is nogal waar wat jy sê, jy het dit nogal mooi ingesien. Jy weet, sulke woorde van seën. En sê, ek is dankbaar vir hoe jy die skrif daar vir my uitgelê het. Ek sien nogal in wat jy sê. Al sulke woorde van seën. Is ons bereid om dit vir ons klein vyande te sê? En dan die moeilikste, want Jesus, soos Jesus baie keer mos doen, as hy begin met die groot goeders, en dan gaan hy al dieper, en dan sê hy, en bid vir die wat julle beledig. Wanneer laas het ons vir ons klein vyande gebid? Wanneer het ons vir hulle gebid? Julle, hierdie is baie onnatuurlike handelinge, dit kom nie vanself nie. Dit gaan nie vanself kom nie, moet dit nie eers verwag nie. Dis nie hoe ons van nature is nie. Ons is boos van nature. En hoe vinniger ons dit besef, hoe vinniger gaan ons besef hoe baie ons die Here nodig het en verlossing van Christus. En hoe vinniger gaan ons dan uitkom by die doen, die goed doen aan my klein vyande en my groot vyande. Hoe vinniger gaan ons uitkom by mooi woorde selfs vir my vyande, en gaan ons dan ook vinniger uitkom vir dat ek regtig uit my hart uit lief is vir my vyande, want ek bid selfs vir hulle. Ek bid selfs vir hulle, want dit is een ding, want niemand menslik jou kan sien doen nie. Hulle weet nie wat jy bid nie. Dis nie die Here wat dit sien, dit is hoekom Jesus dit ook so noem, want hy wil hierso met die hart werk, hy wil vra, waar is daai, die wortel van bitterheid is daar in die hart, dis waar jou probleem lê. En die wat luister, sê Jesus, die wat, kyk hoe mooi begin, hy sê, maar ek sê vir julle, die wat luister, kyk mooi, julle sê, julle is mense wat honger na geregtigheid is, en arm van gees is, en julle is mense wat opstaan vir die waarheid, en mense wat julle aanval vir die waarheid, dit is goed en wel, maar, luister julle mooi wat ek sê, en dan is het nou ook nodig om weer nog een term en voorwaarde hier te gee. Want beteken het wat Jesus sê, dat, kom ons sê iemand, selfs een klein vijand of een groot vijand kom en hulle onteien grond, dan moet ek net verskoon. Ek moet hulle lief hê en ek moet hulle net verskoon. Is dit wat Jesus hier leer? Nee, dit is nie wat Jesus leer nie. Ons moet die skrif in sy geheel vasthou. En hierdie gedeelte in Deuteronomium 19 vers 18 tot 21 is eintlik kardinaal in hierdie sin. Want hoor gou wat vers 21 sê en dan gaan jy nou miskien hoor wat hoe die fariseërs dit geïnterpreteer het. Deuteronomium 19 vers 21 en dan moet ons die konteks lees en sien dat die Here wil ook hê dat daar moet horisontaal rekeningskap gegee word vir daardie misdade wat gepleeg word. Deuteronomium 19 vers 18 tot 21. Mag net vers 21 eers lees. En jou oog mag nie verskoon nie. Lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet. Die fariseërs het gesê wel dit gee vir my verskoning om wraak te neem. As iemand my grond gevat het, kan ek sy grond vat. Dis daai persoonlike wraak. En hulle het met hierdie vers probeer regverdig. Maar as ons net 'n paar verse teruggaan, kan sien ons die fariseërs het nie in die konteks vasgehou nie. Hulle het hierdie teksvers gevat om hulle harte te regverdig. En daarom is dit so belangrik dat ons altyd wanneer ons die skrif ondersoek, ons moet die konteks lees. Dit is werklik 'n groot boosheid. Wanneer mense net teksverse rondgooi sonder konteks, of sonder die konteks wat in ag geneem word, dit is basies presies wat die Satan daar in die tuin gedoen het. Hy het teksverse uit konteks uitgevat, en hy het so Adam en Eva verlei. En die verleiding gaan nog steeds vandag aan. Want die Satan is soos 'n brullende leeu besig om rond te loop. Deuteronomium 19 vers 18 sê, en die regters moet terdee ondersoek doen. Dis die regspraak wat daar van toepassing is op vers 21. Dit is, as jy grond gesteel het en jy kom by die regters en hulle sê, jy het grond gesteel, jy moet daai grond dubbelvoudig teruggee en die regters besluit so, daar's riglyne in die Ou Testament hoe hierdie tipe regsprake moet plaasvind, dan moet dit gebeur. Oog vir oog, lewe vir lewe, as jy iemand doodmaak, moord pleeg, dan moet jou lewe geneem word. As jy veroorsaak dat 'n babietjie doodgemaak word, as jy 'n dokter is en jy maak seker dat hierdie vrou 'n abortie doen, dan moet jy lewe vir lewe. Jy het die dood veroorsaak, jy het moord gepleeg. Sien, dit is 'n regterlike uitspraak. Maar die vraag is nog steeds, in daai situasie van my grond wat gesteel word, of my geliefde wat vermoor word, en hierdie is moeilik. Dis baie moeilik. Wat gaan in my hart aan? Daai is die vraag. Dis wat Jesus hier aanspreek. Hy sê nie, daar moet nie regspraak wees nie. Daar moet regspraak wees, hy sê dan daar moet regspraak wees. Dit is die Here wat in Romeine 13 vers 4 duidelik sê die kwaaddoeners moet gestraf word. Die Here verander nie, mens verander, maar die Here verander nie. Hy wil hê daar moet regspraak wees, hy wil hê die kwaaddoeners moet gestraf word. Maar wat gaan in my hart aan? wanneer hierdie met my plaasvind, het ek my vyand so lief, dat ek nie hierdie bitterheid gaan koester nie, maar dat ek nog steeds die beste vir hom wil hê. En wat gaan die beste wees vir die persoon wat die moord pleeg, die persoon wat die grond vat of jou kar vat, wat is die beste vir die persoon? Om gestraf te word. Dit is werkelijk die beste. Want die Here wys deur regspraak, dat hy wraak neem. En die uiteindelike wraak is die ewige dood. So jy wil na die gereg toe gaan. So het jy die vyand lief, maar daar's nie hierdie bitterheid nie. Daar's nie hierdie bitterheid wat jy koester, hierdie wortel van bitterheid wat jy koester nie. Maar jy wil vir hom die beste hê. Jy wil selfs na die toestand vir hom wys, jou hoop lê nie in hierdie eiendom nie. Jou hoop lê nie in hierdie kar nie. Jou hoop lê nie in dit wat ons sien nie. So jy wil dit op 'n manier vir hom wys, maar as mense het hysteries te kere gaan en dit is die einde van die wêreld, wat kommunikeer ons daardeur? Ons kommunikeer dat my hoop is in hierdie ding en nou is my lewe verby omdat ek nou hierdie sigbare dinge verloor het. Natuurlik het die Here dit aan my toe vertrou. Hy vertrou die goeders aan my toe en ek moet daarmee handel en selfs dit beskerm en miskien 'n sekuriteitsheining opsit. Daar kan mens baie wysheid gebruik om te kyk wat is die beste manier om selfs jou besittings te beskerm in ons konteks. En dit is verkeerd as die persoon dit steel en jy kan baie kwaad wees vir die feit dat hierdie persoon dit gesteel het. Daar moet daar heilige toren ook wees. Want dit is sleg as daar sonde is. Maar moet dit nie uithaal op die persoon in die sin dat jy uit die hoogte uit neersien op hierdie persoon, dat jy sien, hierdie persoon is sleg en ek is beter as daai persoon nie glad nie. Die Here wil hê ons met ons vyande lief hê. Selfs in die bergprediking in Matteus 5, dis nou, sal men sê, 'n ander geleentheid waar Jesus ook dieselfde inhoud basis gelewer het, net 'n bietjie meer breedvoerig, soos baie keer met preke mag gebeur, as ek 'n preek hier uitwerk en ek gaan preek het, miskien by ander plek, dan is die preek nooit dieselfde nie, is miskien uitgebreid of selfs 'n bietjie korter, maar Jesus in Matteus 5, nou die ander bergprediking of bergpredikasie, dan sê hy in vers 25, wees gou goedgesind teenoor jou teëpartytjie, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëpartytjie jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregtsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Die punt, hoekom hierdie teksvers belangrik is dat dit is so, die Ou Testament praat oor regspraak, maar Jesus sê ook, regspraak is verkeerd hier. Ag, is reg hier. Regspraak is reg hier. Regspraak moet gebeur. Dis nie teenstrydig met die Ou Testament nie. En Jesus self doen dit, nie, wanneer hy onregverdiglik geslaan word, deur die gesig, hoor gou wat sê Jesus, Johannes 18 vers 22 en 23, en toe hy dit sê, het een van die dienaars wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê, antwoord u die hoëpriester so, en Jesus antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, getuig van die verkeerdheid, maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? So Jesus spreek selfs die onreg daaraan. Nou, hoekom hierdie belangrik is, want vers 29, sê, aan hom wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En Jesus sê, maar hoekom slaan jy my op die wang? Jesus duidelik, gee nie sy ander wang daar nie. Hy sê vir hom, jy is besig om verkeerd te doen. Jy moet oordeel wat ek gesê het, en dan kan jy regverdig gestraf uitdien as jy wil. Maar moenie so onregverdig optree nie, dit is wat Jesus sê, en hy dra nie sy ander wang nie. Hy dra nie sy ander wang nie. Aan hom wat jy op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. So wat beteken dit dan? En soos baie maal in die skrif, is Jesus besig hier met prentjietaal, met metafore, met beeldspraak. Hierdie praat van weer eens daai hartsgesindheid teenoor mense. Is jy selfs bereid om die onreg te verdra? Kan jy nog steeds lief wees vir jou vyande, nog steeds hulle aanspreek oor die onreg wat gedoen is, maar nie hierdie bitterheid kweek nie. Hierdie ding van dat hulle is nie die skuim van die aarde en ek wil niks met hulle te doen hê nie. Is dit my hartsgesindheid? So Jesus, wanneer hy hierso aan die bergrede besig is en om te sê, jy moet jou wang draai, jy moet die ander een aanbied, dan is hy besig om baie figuurlik met prentjietaal te praat. Want onthou, die konteks is om jou vyande lief te hê. En jy moet nie bitterheid en wraak koester nie. As iemand jou sleg gedoen het, wees nog steeds lief vir hom. Dit moet sigbaar wees. En dit kan beteken dat jy jou ander wang draai. Letterlik, dit kan dit beteken. Maar dit is nie noodwendig wat dit gaan beteken nie. Jesus gee baie keer hierdie prentjies. Om dit vir die mense net vatbaar te maak wat dit beteken, as jy nie bitterheid in jou hart koester nie. Maar dis wat vers 29 ook doen. En aan hom wat jou bokleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Dis weer eens daai hartsgesindheid. Beteken nie, jy moet in alle gevalle, as iemand jou klere steel, of jou skoene gesteel het, ook vir hom die kouse gee nie. Dis nie wat Jesus hier leer nie. Dis weer eens prentjietaal. As iemand jou iets aandoen, jou vyand is, jou klein vyand is, deur woorde, dade, deur 'n kyk, is ek besig dan om terug te val na hierdie bitterheid toe. Want die hartsvraag is eintlik, wat is makliker? As ons nou regtig eerlik is, wat is makliker? Om die kous te gee, as iemand jou skoene gesteel het, of om nie bitter te wees nie. Wat is makliker? Dis om die kous te gee. Gee die kous, wees bitter. Dan sê ons, wel ek het ten minste die kous gegee. Maar, en dit is wat Jesus hier probeer uitwys. Hy sê, dis moeilik om jou ander wang aan te bied, afhangende natuurlik van die konteks, want dit is eintlik volgens, wat Jesus vat eintlik die extreme vorm, van mense wat eintlik sal sê, hulle sal nooit hulle wang draai nie. Maar Jesus sê, daar is gevalle waar jy jouself jou wang moet draai en jou wang moet aanbied. Daar is daai gevalle. En dis 'n goeie toets. Sal jy ooit jou wang draai? Sal jy ooit jou onderkleed gee vir iemand wat jou bokleed gevat het? Ooit. En dit sal nogal verklap of jy bitterheid het. Want ons weet hoe maklik is dit wanneer iemand jy my gesondig het om in bitterheid te antwoord, selfs 'n skerp antwoord te gee, om neerhalende woorde te gebruik, om selfs in my hart te sê, hierdie persoon weet nie waarvan hy praat nie, of te sê, hy is nie belangrik nie, sy opinie is nie belangrik nie. Daar is verskillende vorme van bitterheid. Maar wat Jesus leer is, dit sien daar vers 30, maar gee aan elkeen wat jou iets vra. En eis jy goed nie terug van hom wat dit neem nie. Hierso in vers 30, en dit is nou wat ons terugkom na daardie geval in nood, daai vyande wat in nood verkeer, dit is 'n goeie toets, ook natuurlik vir ons as iemand in nood verkeer, en 'n vyand in nood verkeer, is ons bereid om vir hom te sorg. As iemand iets van jou vra, die konteks daar, die implikasie daar is, dis die persoon wat werklik in kosnood sit, en hy vra vir jou iets, en hy smeek vir jou iets, maar hy is die persoon wat my geliefde vermoor het, is ek bereid om vir hom te sorg? Of sê ek, wel, hierdie is nou eintlik goddelike wraak, wat op jou uitgekom het, en dis hoekom jy nou so elendig is. Dis 'n goeie toets. En ons kan miskien daai prentjie in ons hart en gedagte skets, wat sal ons doen in daai situasie? Maar wat Jesus hier sê is, daai persoon in nood, moet ek voorsorg. Hy kom oor my pad, maar sien, dit kom uit daai hart uit, want die Here was aan my barmhartig, daarom wil ek so sigbaar selfs barmhartig wees aan die persoon. Natuurlik, as die persoon daar in die nood verkeer, en hy is nog nie gevang gewees, en in die tronk gesit, en tereggestel nie, dan wil ek hom ook na die hof toe vat. So ek sorg vir hom, en dan vat ek hom na die hof toe. Dit is nie die een of die ander nie. Die tweede gedeelte van vers 30, praat eintlik oor nie die persoon wat in nood verkeer nie, maar werklik jou goeder steel. So dis nie noodwendig die persoon wat nie kos het en klere het en sulke goeders nie, maar hy kom steel het, en dan sê Jesus, en as jou goed nie terug van, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem of dan steel nie. Nou, en hierdie raak bietjie moeiliker, en daar's verskillende interpretasies oor hierdie gedeelte van die teksvers, maar ek dink hierdie, Jesus maak het baie vatbaar hierdie ons hartsgesindheid, wanneer ons so gekonfronteer word, selfs met diefstal, en dan sê Jesus, en eis jou goed nie terug van hom wat dit steel nie. Weer eens die vraag, is hierdie in alle tye waar, dat jy, as iemand iets by jou gesteel het, dan moet jy nie dit verwag dat jy dit weer terugkry nie, is dit wat Jesus hier leer, en weer eens dit is nie. Want in die Ou Testament word het baie duidelik gestel, as daar 'n regspraak is, moet die persoon terugbetaal wat hy gesteel het. So dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê net, is jy bereid om selfs terug te gee, of nie terug te verwag, as daar iets van jou gesteel is nie? Want het is waar, daar is omstandighede waar iemand iets van my steel, en ek kan die situasie lees, want het is my besitting wat hy gesteel het. So, ek kan besluit op daardie oomblik, gaan ek hom na die hof toe vat, gaan ek hom laat, omdat hy 'n brood gesteel het, gaan ek hom laat tronkstraf uitdien, of gaan ek met hom praat, en ek hoor maar hy was werklik, miskien is dit sy vrou of kinders wat in nood verkeer het, en toe hy die brood kom steel, so die sonde word nie geregverdig nie, natuurlik nie, dis nie omdat daar nood was, nou word die sonde geregverdig nie, maar in daai situasie gaan jy hom nie na die hof toe vat nie, jy gaan hom nie na die tronk toe vat nie, jy gaan nie so koud teenoor hom staan, en so verbitter teenoor hom staan, dat jy hom net gaan sleep na die hof toe nie, maar jy gaan werklik sy nood insien. Jy gaan sien, dat hierdie persoon het 'n nood verkeer, maar as jy mos nou gaan sien, hierdie persoon het werklik hierdie goeders gesteel, om jou regtig te na te kom, en of hy is daar om jou te na te kom, dan natuurlik, moet jy die persoon ook na die hof toe sleep. Hierdie beginsel van hoe ons sake hanteer, uit barmhartigheid, kom nogal mooi tevore daar in 1 Korintiërs 6 vers 7. Want daar in 1 Korintiërs 6 vers 7 staan dit, dan is het al werklike gebrek onder julle, dat julle regsake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie, waarom laat julle nie liewer berowe nie? So wat Paulus hier sê, is hulle laat nie daai hart van barmhartigheid sigbaar word, selfs in die gemeente nie.
Hulle sorteer dinge nie onder mekaar uit nie. Dis hierdie ding van ons sleep mekaar na die regsbanke toe. Daar's geen genade nie. Dis net hierdie bitterheid. Dis die hart agter hierdie vermaning van Paulus. So hierdie teksverse wat Jesus hier ons leer is teksverse wat ons ten diepste aanspreek oor ons ingesteldheid teenoor ons naaste. Dit word baie sigbaar wanneer ons met ons naaste werk, hierdie bitterheid. Hoe sien ek mense om my? Sien ek mense om my as my vyande? Hoe sien ek myself? Is ek die ene wat eintlik maar gedien moet word? Is ek die ene wat altyd te nagekom moet word? Of wat altyd te nagekom word? Maar wat Jesus hier sê, en weer eens daai vers 36, is dat ons is van nature vyande van God. Ons is van nature vyande van God. Dit beteken, hy moet ons van die oppervlakte van die aarde afvee. Wees dan barmhartig, sê daai vers 36, soos julle Vader ook barmhartig is. Wanneer ek hierdie klein vyande of groot vyande van my teekom, dan is daar die beginsel wat moet deurkom. God was aan my barmhartig. Daarom moet ek daai gesindheid van barmhartigheid hê. Dink aan Jesus wat sy vyande, ons, so lief gehad het, dat hy van sy ontvangnis af vir hierdie vyande kom sterf het. Onthou, dis nie ons wat eers God lief gehad het en gebid het dat God vir ons moet kom sterf nie. Hy het ons lief gehad toe ons nog vyande was. Dis wat Romeine 5 vers 10 sê. Terwyl ons nog vyande was, is ons met God versoen deur die dood van sy seun. En Jesus, terwyl sy vyande daar in die kruis hom vasspijker, en hulle kry eintlik lekker, dan vra hy vir sy Vader, dat hy hulle sal vergewe. Dit is 'n hartsgesindheid, wat jy nie die reëls kan vorm nie. Dit is 'n werk van God. Maar wanneer iemand kyk na daardie werk van Christus aan die kruis, en jy sien jou eie sonde en jou eie bitterheid, en jy kyk na wat Christus daar gedoen het, dat hy selfs van daai bitterheid kom sterf het, dit is wanneer ek al meer 'n barmhartige hart kry. Want dis waar barmhartigheid begin. Want die mens is nie barmhartig nie. Daar is nie werklike liefde in ongelowiges nie. Daar kan nie wees nie. Want ons is uit geneigtheid, is ons net boos en ons lewe net vir onsself. Ons lewe met bitterheid. Maar dit is ons Vader in die hemele wat ons barmhartig was in Christus. So kyk na Christus, hou aan hom vas. Weet wat hy kom doen het vir vyande. En dit sal ons al meer barmhartig maak. Wees barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.